الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada, alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan sore hari ini di hari yang Masya Allah barokah ya, di hari Kamis, di saat hari Kamis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berpuasa ya. Jadi hari Senin dan Kamis beliau berpuasa. Beliau senang sekali kalau amal-amal yang sedang diangkat ke Allah itu beliau dalam keadaan puasa ya, dalam keadaan saum. Dan tentunya kabar gembira bagi para shaimin dan shaimat, dua kabar gembira. Gembira ketika menunggu berbuka dan gembira ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, pada kesempatan hari ini kita kembali membahas surat Al-Fat ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas saw alaihim da'iratus saw baghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan agar Allah mengadab, menyiksa ya, mengadab, menyiksa. Wal yu'adziballahu ahlan nifaqi wal isyraq, yaitu ahlun nifaq wal isyraq, orang-orang yang di dalam hatinya ada nifaq dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi ada dua ini akhi ya. Akhinal karim Muawiyah ya, juga sahabat Ismail Radio. Ada munafik, ada musyrik. Ini sepertinya teman ya. Mereka pasti berteman ya, karena mereka ini kafir semua. Dan orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian menjadi pelindung sebagian yang lain, sebagian menjadi penolong sebagian yang lain, sebagian memberikan loyalitas satu dengan yang lain. Nah itu pasti begitulah. Nah, mereka ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang memiliki prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, prasangka buruknya apa kira-kira ya? Prasangka buruknya kata Imam Al-Qurtubi, mereka berprasangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga sahabat-sahabatnya tidak seorang pun bakal balik ke Madinah ketika mereka kembali, mereka pergi ke Hudaybiyah. Ini cerita awal dulu ketika kita bahas surat Al-Fath. Ya, 1400 para sahabat pergi dari Madinah ke Makkah, tiba mereka di Hudaybiyah lalu dicegat oleh orang-orang kafir. Jumlahnya yang sahih 1400 sahabat Muhajirin dan Ansar. Nah, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, mereka suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, wah enggak bakal tuh Muhammad balik ke Madinah, gitu ya. Wah enggak bakal tuh ya, orang-orang yang bersama Muhammad itu yang sudah di Hudaybiyah itu bakal balik ke Madinah. Nah, itu namanya su'udzon. Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan alaihim dairatus sawu, ya. Alaihim dairatus sawu. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murkai mereka. Namanya dimurkai, ya, enggak enak, serba enggak enak dimurkai. Wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka. Laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Wa'adda lahum jahannam, dan Allah siapkan mereka jahannam. Wasa'at masirah, dan jahannam ini seburuk-buruk tempat kembali. Sahabatku, sahabat Ismail, di mana saja antum berada, kalau kita lihat ayat yang mulia ini, ada munafik, ada musyrik. Munafik orangnya, musyrik orangnya. Kemudian sifat dan perbuatannya nifak dan syirik, ya. Dalam diskusi kita hari Senin yang lalu, ya, tips agar kita terhindar dari sifat nifak, ya. Ini penting ini. Bagaimana tipsnya kita ini menghindari satu penyakit yang tidak ada dokter spesialisnya. Satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali oleh dirinya, ya. Maksudnya kecuali oleh Allah, kemudian dirinya merubah dan mengobati dirinya. Nah, agar kita sebagai seorang mukmin terhindar dari sifat nifak. Terhindar dari sifat nifak. Ini penting, ya, untuk kita ingat-ingat dan untuk kita lakukan tips-tips ini. Sebagaimana kita baca di dalam kitab Mufsidatul Qalbi, dalam hal ini adalah An-Nifaq, halaman 47 sampai 52. Jadi ada 47, 48, 49, 50, 51, 52, ada 6 halaman di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, berisi beberapa tips yang harus kita hindari agar kita tidak terkena penyakit nifak. Ini penting, hari ya. Penting sekali ini. Pertama, bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba. Ini jangan ketiduran nih, ya. Jangan ketiduran, harus sholat tepat pada waktunya ini. Jadi luar biasa ini. Ini tips yang pertama, ya. Jadi bersegera melaksanakan sholat jika waktunya telah tiba. Dan berusaha mendapatkan takbiratul ihram imam. Insya Allah ini luar biasa, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang terjemahannya, ya, siapa yang menunaikan sholat berjamaah selama 40 dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal. Pertama, dari neraka, dan yang kedua dari kenifakan. 40, 40 sholat, ya. 40 sholat. Ini enggak ada kaitannya dengan arba'in di Masjid Nabawi, ya, karena sebagian jamaah kita haji maupun umroh meyakini adanya arba'in. 40 kali sholat di Masjid Nabawi, maka nanti begini, begitu, dan lain sebagainya. Itu hadisnya dhaif. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah wal Mawdu'at karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tentang arba'in di Madinah, itu dikatakan mungkarul hadis. Hadis mungkar karena di dalamnya ada perawi yang namanya Nubaid, beliau adalah majhul, tidak dikenal siapa Nubaid. Nah, berbeda dengan hadis ini. Kalau hadis ini, salat berjamaah selama 40 kali, ya, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, ya, dijamin ia terbebas dari dua hal. Pertama, terbebas dari neraka, yang kedua terbebas dari kenifakan. Nah, jadi enggak munafik, pasti orang yang salat tepat pada waktunya, paling tidak berjamaah lah, itu pasti bukan munafik. Itu yang satu, tips pertama, ya. Yang kedua, berakhlak baik dan memperdalam agama. Akhlakul mulia, dan akhlak ini luar biasa, ya, mendapatkan perhatian dari Allah maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. akhlak. Bahkan kalau kita baca ulama-ulama terdahulu itu sebelum mempelajari ilmu lebih dalam, mempelajari akhlak dulu. Gimana akhlaknya? Ya, akhlak dikedepankan daripada ilmu banyak nggak punya akhlak ya. Dan sebagaimana satu riwayat yang masyhur ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, apa akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Jadi Al-Quran itu adalah berisi akhlak-akhlak ya. Dan semua itu ada pada diri pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluquhul Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan terwakili pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu Aisyah radhiyallahu anha merinci, beliau jujur, beliau amanah, beliau fatonah. Tidak. Yes, Al-Quran yang berjalan itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita ini baru berjalan-jalan membawa Al-Quran. Ini ya. Jadi seperti itu. Nah, akhlak yang mulia ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak zaman dulu sebelum beliau itu belum sempurna. Kehadiran beliau di muka bumi ini menyempurnakan akhlak. Dan idealnya memang seorang mukmin itu berakhlak ya. Berakhlak ya, bagaimana akhlak kepada dirinya sendiri. Akhlak kepada keluarganya. Akhlak kepada orang lain. Nah, seperti itu akhlak ya. Bahkan akhlak yang terpenting juga akhlak kepada keluarga ya. Ya akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada istrinya. Kepada istrinya berarti kan orang terdekat. Sehingga istri itu mengetahui luar dalam suaminya. Akhlaknya bagus atau tidak ya istri yang paling tahu. Karena istri itu paling mengerti jeroan suaminya. Ya, sampai dalam-dalam suaminya itu istri ngerti. Ya. Sehingga kehidupan sehari-hari muamalah seorang suami ke istri itu pancaran akhlak ya. Makanya Aisyah mengatakan karena khuluquhul Quran, dan kecerdasan sahabat itu bertanya tentang akhlak Nabi bukan kepada orang lain tetapi kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita ummahatul mukminin. Jadi ini akhlak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik. Pertama, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Jadi orang munafik itu tidak bakal mendalami agama. Orang munafik itu malas belajar agama. Orang munafik itu malas meluangkan waktunya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mendengarkan ceramah-ceramah. Itu yang kedua. Jadi berakhlak baik dan memperdalam agama itu tips untuk menghindari kemunafikan. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah merupakan bukti. Burhan ya. Bukti apa? Yang dimaksud adalah bukti akan keimanan. Oleh karena itu orang munafik tidak suka bersedekah karena tidak adanya iman yang mendasarinya. Jadi kalau untuk kebaikan tuh tangannya menggenggam ya. Tangannya itu seperti terbelenggu di kuduknya. Ya, itulah orang munafik. Jadi paling pelit, paling bakhil untuk berinfak atau bersedekah dalam hal kebaikan. Itu orang munafik. Nah, kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sedekah ya, banyak sedekah. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dermawan. Kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat, misalnya yang dikatakan atau diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, betapa Anas bin Malik ini menjadi saksi hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Ya, ketika pasca perang Hunain misalnya, ya Rasulullah memberikan kepada salah satu orang ya 100 onta, ditambah lagi 100 onta, ditambah lagi 100 onta. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang paling dermawan. Dan beliau menurut saksi-saksi sebagian orang yang mendapatkan kebaikan pemberian beliau, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi seseorang itu tanpa takut miskin. Jadi nggak bakal miskin, nggak bakal takut miskin gitu, dikasih saja. Nah, kecenderungan manusia hari ini kalau memberi banyak itu dia takut miskin, takut jatuh miskin, kemudian tidak punya harta karena dibagi-bagi dengan orang lain. Yang berikutnya adalah menghidupkan sholat malam. Jadi menghidupkan sholat malam, ya. Qatadah, al-imam Qatadah pernah berkata, orang munafik itu sedikit sekali sholat malam. Berarti masih sholat malam, tapi sedikit sekali sholat malamnya. Hal tersebut karena orang munafik hanya akan semangat beramal jika ada orang yang menyaksikannya. Jika tidak ada, maka motivasi untuk beramal soleh pun tidak ada. Maka jika ada seorang hamba mendirikan salat malam, maka itu menjadi bukti bahwa dalam dirinya tidak ada sifat nifak dan menjadi bukti keimanan yang benar. Jadi qiyamul lail atau salat malam ini mengikis habis sifat kemunafikan karena nifak itu cenderung untuk dipuji orang, sementara kalau hamba bangun malam itu tidak ada yang memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan qiyamul lail ini memiliki dampak yang luar biasa, ya. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi, itu yang pernah kita baca, ya, memimpin sebuah peperangan atau jihad, kemudian melihat satu tenda pada qiyamul lail. Ya, pasukannya qiyamul lail di tenda tersebut. Beliau berkomentar singkat, min huna ya'tin nasru wal fathu. Dari sini datang pertolongan dan kemenangan. Karena pasukannya qiyamul lail semuanya, ya. Maka min huna ya'ti an-nasru wal fath. Dari sini datang pertolongan dan kemenangan. Tetapi ketika beliau melihat tenda yang lain pada tidur, ya, tidak melakukan aktivitas malam, min huna ta'til hazimah. Dari sini datang kehancuran atau kekalahan. Maka kalau kita perhatikan sejarah, umat-umat terdahulu itu tidak meninggalkan qiyamul lail ini, ya. Tidak meninggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada umat Islam ketika memiliki hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hubungan dengan Allah itu lemah, maka tidak mungkin Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Jadi Fathu Mekah adalah sebuah kemenangan yang luar biasa, tidak bim salabim diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi melalui perjuangan panjang. Melalui turunnya surat Al-Alaq untuk banyak membaca, turunnya surat Al-Qalam untuk banyak menulis dan berakhlakul karimah, turunnya surat Al-Muzammil untuk membuka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, turunnya surat Al-Mudathir dan seterusnya. Akhirnya turun surat At-Taubah yang banyak bertaubat, juga berisi jihad. Baru Allah Subhanahu wa taala turunkan idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, menunjukkan bahwa pertolongan dan kemenangan itu tidak bisa diraih dengan bim salabim, tetapi harus melalui perjuangan panjang. Salah satunya memang harus qiyamul lail. Begitu, ya, harus qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini kata Al-Imam Qatadah disebutkan orang munafik itu sedikit sekali salat malamnya. Sedikit sekali. Berarti dia masih salat malam tapi hanya sedikit sekali. Karena tidak ada yang memujinya. Tidak ada yang memberikan kredit poin dari kalangan manusia. Padahal kalau kita dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan qiyamul lail, ya. Insya Allah ini adalah satu kekuatan rohaniyah, ruhiyah yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang hamba, ya, yang bermunajat tengah malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran, surat yang ke berapa? Ali Imran. Surat yang ketiga. Ayatnya 113 atau 114, ya. Di dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-Nya 114 ya. Ya, 114 ini Allah mengakhiri firman-Nya dengan wa ulaika minas salihin, dan mereka itu termasuk orang-orang saleh. Siapa mereka? Atau bagaimana supaya kita ini menjadi orang saleh, bukan menjadi orang munafik? Kita lihat ayatnya dari ayat 113, laisu sawaa min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Mereka itu tidak sama. Yahud dan Nasara itu jahatnya bertingkat-tingkat, mereka tidak sama. Ada di antara ahlul kitab itu ummatun qa'imah. Ya, ada ummatun qa'imah yang berlaku lurus. Jadi ada golongan yang berlaku lurus, yakni golongan ahlul kitab yang telah memeluk agama Islam. Ya, ahlul kitab Yahud dan Nasara yang memeluk Islam, mereka inilah yang disebut dengan ummatun qa'imah, ya, golongan yang berlaku lurus. Pekerjaan mereka adalah yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Baca Al-Quran, baca ayat Allah. Wahum yasjudun, sedang mereka juga bersujud, artinya sholat. Jadi baca Al-Quran tengah malam, kemudian sholat. Jadi sholat qiyamul lail ini dilakukan oleh orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Kalau orang munafik enggak. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka ini termasuk golongan orang-orang soleh. Jadi untuk menjadi soleh itu qiyamul lail. Tanpa qiyamul lail tidak mungkin menjadi orang soleh. Sedikit qiyamul lail menunjukkan kemunafikan yang ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu, tips untuk menghindari kemunafikan ini kita program dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebab tanpa pertolongan Allah enggak mungkin bisa. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan kita untuk bermunajat kepadanya ketika manusia sedang tidur. Ya. Wasallu fil laili wan nasu niyam, ya, salat malam ketika manusia kebanyakan masih tidur. Ya, ini tips untuk mengikis habis kemunafikan yang ada di dalam diri manusia. Juga jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa. Dan ini ayat-ayatnya luar biasa kalau kita berbicara tentang jihad, ya. Ya, luar biasa. Jaminannya surga deh pokoknya. Lalu berikutnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa, juga mencintai sahabat Ansar. Nah, dengan demikian ikhwan fiddin, sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, insyaallah dengan tips-tips tadi itu kenifakan yang ada di dalam diri kita ini akan terkikis. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk teman-teman yang diadab oleh Allah, ya. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk teman-temannya orang munafik. Berarti kita bukan munafik, begitu ya. Kemudian kita mudah-mudahan tidak termasuk orang musyrik, ya, karena keduanya ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, episode atau kajian tentang syirik, macam-macam syirik, ya, kita juga akan sampaikan supaya kita menghindari diri, terhindar dari sifat musyrik ini. Karena nifak dan musyrik ini disatukan oleh Allah di dalam ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatih, dan dua-duanya adalah bahaya, sementara didahulukan nifak karena nifak itu lebih berbahaya dari musyrik walaupun kedua-duanya adalah berbahaya.
Ya, demikianlah sahabat SMA Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pembahasan dari Asbabun Nuzul dari surat Al-Fath yang disampaikan oleh Ustaz Abu Miqdad Muhammad, yang mana tadi kita sudah mendengarkan sama-sama kandungan dari ayat ini tentang tips menghindari kenifakan. Kita dengarkan pariwara berikut ini.
Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kita menyambung kembali di sesi kedua, masih dalam kajian Asbabun Nuzul yang disampaikan oleh Ustaz Abu Miqdad Muhammad. Dan sebelum kita melanjutkan kembali, kami infokan kepada Anda para sahabat, bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan yang sedang kita bahas pada sore hari ini, Anda bisa nanti telepon di 3 nomor kami. Yang pertama 0218499 4343 atau 8497 0055, dan bisa juga telepon di nomor handphone kami yaitu 0852 62 774 774. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp, bisa Anda kirimkan dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan di nomor 0896 1477 4774. Tentunya kami harapkan agar pertanyaan yang dikirimkan nanti masih berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas kali ini. Baik, kepada Ustaz bisa kita lanjutkan kembali.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, di ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatih, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Ini adalah pelaku-pelakunya. Sementara perbuatannya dan sifatnya itu adalah nifak dan syirik. Nah, cukup menarik kalau kita berbicara tentang syirik nih, agar kita terhindar menjadi orang musyrik. Ya, khawatirnya di KTP kita itu, ya, agama apa? Islam gitu. Nggak taunya nanti di akhirat ditulis musyrik gitu kan. Rugi ya, khasirat dunia wal akhirah nantinya. Nah, orang-orang musyrik perbuatannya disebut dengan syirik. Nah, syirik yang terkait dengan kekhususan Allah ini ada tiga, sebagaimana pembagian tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Demikian pula syirik, ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Jadi, nah, masing-masing definisinya yang perlu kita ingat, perlu kita catat. Syirik dalam rububiyah, seseorang meyakini bahwa selain Allah mampu menciptakan. Ada kok pencipta selain Allah. Nah, ini berarti syirik dalam rububiyah. Atau meyakini selain Allah ada yang mampu memberi rizki. Ya, siapa yang memberi rizki kepada Anda? Oh, Sang Hyang Widi misalnya. Atau apa sebutannya, eyang anu begitu ya. Maka ini syirik dalam rububiyah. Meyakini bahwa selain Allah Subhanahu wa taala ada yang mampu menghidupkan atau mematikan. Ini syirik dalam rububiyah. Karena rububiyah itu kan pencipta, ya, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin kan? Rabbul alamin ini adalah Allah. Ketika ada keyakinan manusia selain Allah mampu yang demikian itu, maka ini namanya syirik rububiyah. Yang kedua, syirik uluhiyah. Ya. Yakni meyakini, seseorang meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan madarat atau memberikan manfaat, ya, atau memberikan syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini ya, wah ini ake ini misalnya, ake ini bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Ini namanya syirik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau madarat sejatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Batu hitam, Hajar Aswad pun tidak mampu memberikan manfaat atau madarat. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika hendak mencium Hajar Aswad, innaka hajarun la tanfa wa la tadur, ya. Ya, sesungguhnya kamu adalah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat. Seandainya aku dulu tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan bakal menciummu. Ini batu yang mulia, batu Hajar Aswad, ya, batu hitam yang dulunya putih turun dari sorga. Karena banyaknya dosa dan noda yang dilakukan oleh manusia sehingga ya kena imbasnya batu yang dulu putih menjadi hitam, yang kita kenal dengan Hajar Aswad yang sekarang tidak utuh lagi ya, berkeping-keping. Ya, ini karena ulah tingkah orang Rafidhah ya, Syiah pada waktu itu yang mencungkil Hajar Aswad. Kemudian yang ketiga, syirik dalam asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Nah, ternyata ada juga orang-orang yang melakukan syirik di dalam asma wa sifat. Seseorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah miliki, seperti mengetahui perkara gaib misalnya ya. Oh, si fulan itu ngerti perkara gaib sehingga diyakini si fulan bisa menemukan barang yang hilang, sehingga ada orang-orang yang barangnya hilang kemudian lapor ke orang tersebut karena diyakini mengetahui yang gaib. Ini namanya syirik dalam asma wa sifat, karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau sifat-sifat lain yang merupakan kekhususan Allah, ya. Ini syirik dalam asma wa sifat. Nah, ini semuanya harus kita hindari. Kita sebagai seorang muslim harus menghindari syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam asma wa sifat. Itu kalau kita lihat dari atau terkait dengan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat kadarnya, ya, kadarnya sahabat Ismail ya. Ternyata syirik itu ada yang syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik khafi atau tersembunyi. Syirik besar, syirik kecil dan syirik khafi atau yang tersembunyi. Nah, syirik besar ini yaitu syirik dalam keyakinan ya. Dan hal ini mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Jadi orang-orang yang berbuat syirik besar keluar, dia keluar dari millatul Islam, ya. Kharij anil millah, ya. Dia keluar dari millah. Nah, syirik besar ini apa saja? Ini penting. Pertama, syirik dalam berdoa. Yang dimaksud adalah merendahkan diri kepada selain Allah dengan tujuan untuk istighatsah dan isti'anah kepada selain Allah. Istighatsah itu kan talabul ghaus li izalati syiddah, ya. Istighatsah itu seseorang berdoa untuk menghilangkan ya perkara-perkara yang berat itu. Itu namanya istighatsah. Nah, ketika ada orang-orang yang beristighatsah kepada selain Allah, istighatsah kepada amwat, istighatsah kepada arwah, istighatsah kepada mayit-mayit, leluhur-leluhur, istighatsah kepada jin dan lain sebagainya, maka ini termasuk syirk al-asyirku fid du'a, ya, syirik dalam berdoa, dan ini termasuk syirik besar. Atau isti'anah, minta pertolongan kepada selain Allah, minta tolong kepada jin misalnya. Karena memang Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan adanya sekelompok manusia yang minta pertolongan kepada segolongan laki-laki dari golongan jin. Ya. Jadi manusia datang ke jin minta tolong dan ini termasuk syirik dalam berdoa. Ya. Atau sebagian orang kita ini kadang-kadang minta tolong kepada jin-jin yang menunggu jembatan misalnya kan. dengan merendahkan dirinya, bah katanya kan, numpang lewat, anak bagong mau lewat gitu kan, anak bagong katanya, anak bagong itu kan anak anak babi ya. Jadi manusia merendahkan dirinya sebagai anak babi, kemudian permisi kepada simbah penunggu lembah tersebut, penunggu jembatan tersebut, agar ia lewat dengan aman, tidak diganggu oleh jin. Ini termasuk syirik. Yang kedua, syirik dalam niat. Jadi niat itu ada yang berbau-bau syirik ya, ya. Niat syirik dalam kehendak dan maksud. Yang dimaksud adalah tatkala melakukan ibadah tersebut semata-mata ingin dilihat orang. Ya. Salat ingin dilihat, ya, niatnya ingin dilihat atau untuk kepentingan dunia. Untuk kepentingan dunia. Nah, kalau kita baca di dalam surat Hud ya, surat yang ke 11 ya. Surat Hud surat yang ke 11 ayat yang ke 15 coba kita lihat ya. Surat Hud ayat yang ke 15. Allah Subhanahu wa taala menegaskan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dunia dan perhiasannya. Allah menyebutkan al-hayata dunya wa zinataha, berarti dunia ini penuh dengan perhiasannya. Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaannya ya, di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Nah, ini kaitannya dengan orang beramal tapi untuk kepentingan dunia. Orang ya menuntut ilmu syar'i tapi niatnya untuk kepentingan dunia. Ya, orang menghafal Al-Qur'an ya tujuannya untuk kepentingan dunia. Orang belajar ilmu agama tujuannya untuk kepentingan dunia, ya. Allah kasih semuanya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Tidak dirugikan sama sekali. Ingin titel dikasih oleh Allah, ya. Ingin pujian dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ingin apa namanya? Predikat-predikat yang sifatnya fana dunia ini Allah kasih sesuai dengan yang Ia inginkan. Ya. Betapa kita miris sekali ketika kita membaca satu riwayat, misalnya ketika para qurra didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para mujahid didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang dermawan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa membaca Al-Qur'an adalah ibadah. Jihad adalah ibadah. Kemudian infak adalah ibadah, tetapi kalau salah-salah niat maka ini bumerang bagi pelakunya. Ya, hey fulan, ya, kamu diberi badan yang kuat untuk apa? Untuk berjihad di jalanmu ya Allah, misalnya kan. Ya, otot-ototku kuat ya, kemudian badanku kekar ya. Semuanya serba kuat, aku gunakan berjuang berjihad di jalanmu ya Allah, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu berjuang supaya dikatakan bahwa kamu adalah seorang pemberani dan semua orang sudah mengatakan kamu pemberani. Jadi supaya dikatakan pemberani itu adalah kaitannya dengan dunia. Akhirnya dicemplungkan ke dalam neraka. Hai fulan, ya, kamu dapat kesempatan belajar Al-Qur'an, suaramu bagus, kamu hafal banyak. Supaya apa? Membaca Al-Qur'an demi mensiarkan ayat-ayatmu ya Allah, kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu baca Al-Qur'an supaya kamu dikatakan qori, ya. Wah, dia Masya Allah bacaannya luar biasa dan semua orang sudah memujimu dengan predikat-predikat yang luar biasa. Maka akhirnya dihalau ke dalam neraka. Kemudian, hey fulan, kamu harta kamu banyak, untuk apa ya Allah? Tidak ada kebaikan yang engkau perintahkan kecuali aku infakkan hartaku. Untuk apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, bohong kamu ya. Kamu bersedekah, berinfak, supaya dikatakan bahwa kamu adalah manusia yang dermawan. Dan semua orang sudah mengatakan kamu adalah dermawan. Akhirnya dicemplungin ke dalam neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa pujian, ya pujian-pujian manusia di dunia itu dia akan dapatkan. Ya, tetapi nanti di akhirat, ya. Ulaika alladzina, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ya. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat nanti tidak mendapat bagiannya kecuali neraka, ya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sahabat Ismail Radio di mana saja Anda berada, inilah syirik ya. Inilah syirik niat. Jadi niatnya kalau mau baca Quran ya karena Allah. Niatnya kalau mau menghafal Al-Qur'an karena Allah. Ya, jangan terkontaminasi dengan dunia. Kalau terkontaminasi dengan dunia, rusak sudah, hancur lebur. Ya. Kemudian termasuk syirik yang besar ini adalah syirik dalam ketaatan, ya. Mentaati sesuatu dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik ketaatan, menjadikan sesuatu sebagai pembuat syariat selain Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan sesuatu sebagai sekutu bagi Allah dalam menjalankan syariat dan ridho atas hukum tersebut. Nah, ini syirik ta'ah. Makanya ketaatan itu ya harus pilih-pilih, jangan membabi buta. Ya, jangan kebiauyah kata orang Jawa ya. Pokoknya semua harus taat gitu. Ini bahaya. Kemudian syirik dalam kecintaan ya, mengambil makhluk sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menyetarakan kecintaan makhluk dengan Allah. Cinta ya akhi, ketika berbicara cinta, Al-Qur'an pun berbicara tentang cinta. Al-Qur'anul Karim berbicara tentang cinta, kepada siapa kita harus mencintai? Jelas Allah. Yang kedua Rasulullah, yang ketiga berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baru yang keempat yang lainnya. Ya, ayah kita, anak kita, saudara kita, harta kita, rumah kita, bisnis kita. Jangan semua itu mengalahkan kita, mengalahkan cinta kita kepada Allah, Rasulullah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, khawatir nanti masuk dalam syirik dalam kecintaan ini ya. Nah, ini semuanya ya, syirik dalam doa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam kecintaan masuk dalam syirik besar. Dan syirik besar ini mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Yang kedua, syirik kecil yaitu riya. Yang ketiga, syirik khafi yaitu bersembunyi. Nah, ini semuanya harus kita ketahui agar kita ini tidak termasuk orang-orang musyrik dan musyrikat. KTP-nya Muslim, tapi status sebenarnya di hadapan Allah adalah munafik dan munafiqat. KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, tetapi status sebenarnya di hadapan Allah adalah musyrikin dan musyrikat. Na'udzubillah min dzalik. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Dan di ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walillahi junudus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah pasukan-pasukan langit dan bumi. Ya. Pasukan-pasukan langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati para musuh Islam ya, dari orang-orang kafir dan munafik, Allah memiliki junud ya, memiliki apa namanya, pasukan-pasukan Allah ya, yang siap dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh kaum muslimin. Wa kanallahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala maha aziz ya, maha kuat, maha aziz ya, izah memiliki izah, hakima dan maha bijaksana. Ya Allahu a'lam bisawab, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita dan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, demikianlah sahabat Ismail Radio, sesi materi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad dari kajian sore hari ini. Dan kini kita sudah buka sesi tanya jawab bagi Anda para sahabat yang ingin bertanya. Dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, Anda bisa langsung telepon di nomor 8499-4343 atau 8497-0055, atau bisa juga Anda telepon di nomor handphone kami yaitu 0852-62-774-774. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0896-1477-4774. Kami ulangi sekali lagi, kini kami sudah buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, Anda bisa hubungi di 3 nomor kami. Yang pertama 021-8499-4343 atau 021-8497-0055. Dan untuk SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan di nomor 0896-1477-4774. Baiklah, untuk mengawali sesi pertanyaan kali ini kita buka dari WhatsApp yang masuk dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bertaubat dari dosa syirik supaya tidak terjerumus lagi kepada kesyirikan? Mohon pencerahannya. Syukran jazakumullahu khairan.
Iya, bagaimana taubat dari dosa syirik? Taubat pada syarat umumnya adalah menyesal. Ya, pertama istighfar. Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan syirik yang dilakukan pada zaman lampau, ya. Yang kedua, menyesali. Kenapa sampai berbuat syirik? Bukankah manusia ketika berbuat syirik itu menjatuhkan eksistensi kemanusiaannya di hadapan makhluk? Ya, di hadapan makhluk. Yang ketiga, berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa syirik. Ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh taubatnya, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, termasuk dosa syirik, bagi yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu jangan ditunda-tunda. Hari ini bertaubat, jangan ditunda-tunda menunggu kalau sudah tua dan lain sebagainya. Ya, insya Allah dosa apapun termasuk syirik, kalau taubatan nasuha akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebelum mereka menjadi sahabat memeluk Islam, mereka adalah kaum-kaum musyrikun, kaum-kaum musyrikat. Dengan taubatnya justru mereka diangkat derajatnya, imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang bertanya ya hamba Allah masuk dalam kategori at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raqiun, dan seterusnya.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Depok. Semoga bermanfaat. Kembali kami buka dari SMS yang masuk dari Bapak Arda di Pondok Gede. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon dijelaskan kembali perbedaan antara istighosah dan isti'anah.
Ya, demikianlah. Ya, istighosah ketika seseorang dalam kondisi terjepit, kondisi menghadapi sesuatu yang amat sangat berat, ya, itu istighosah masuk dalam kategori doa. Doa biasa itu disebut dengan doa, doa untuk menghilangkan segala mara bahaya yang besar yang menghimpit diri seseorang, maka itu namanya istighosah. Makanya istighosah itu talabul ghaus, ai izalatus syiddah, meminta pertolongan untuk menghilangkan sesuatu yang amat sangat berat di dalam dirinya atau kaum muslimin pada umumnya. Itu istighatsah. Nah, oleh sebab itu istighatsah, ya, berdoa kuat untuk menghilangkan mara bahaya itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beristighatsah kepada arwah, seorang beristighatsah kepada Syekh, misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani atau Jailani, Syekh Saman, ya, Syekh ini, Syekh itu dan sebagainya, itu termasuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu justru seseorang berdoa kepada Allah untuk agar Allah menghilangkan, ya, agar Allah menghilangkan kesusahan-kesusahan atau penderitaan-penderitaan atau kondisi yang amat sangat berat dalam hidupnya. Itu namanya istighatsah. Nah, istighatsah kepada kuburan juga enggak boleh kan, minta tolong kepada kuburan untuk menghilangkan nih penyakit mara bahaya yang menimpa daerah kita misalnya. Atau istighatsah kepada jin juga enggak boleh, ya. Istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murtifin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi pasukan dalam perang Badar, Nabi juga beristighatsah, Pak. Ya, karena kondisinya amat sangat berat, Nabi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dan para sahabatnya menghadapi satu kekuatan yang luar biasa. Nah, sedangkan isti'anah itu minta tolong, minta pertolongan. Namanya orang minta tolong berarti ada pihak lain yang minta, ada yang diminta. Nah, minta tolong ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah, ya, kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Nah, pertolongan-pertolongan yang mana yang harus kepada Allah? Pertolongan yang memang sifatnya tidak bisa kecuali hanya Allah. Ya, minta tolong kepada Allah untuk memberikan sesuatu kebaikan kepada kita atau menghilangkan madarat dalam diri kita. Kalau sifatnya minta tolong kepada manusia, tolong dong ambilin pulpen, itu boleh saja kan? Tolong dong ambilin minum gitu. Itu boleh saja ya. Tolong titip barang ini, tolong belikan ini, itu boleh antar manusia. Tetapi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebahagiaan kepada kita ya, atau menghilangkan kesusahan dalam diri kita misalnya. Itu isti'anah. Wallahu a'lam.
Ya, diberikanlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Arda di Pondok Gede. Semoga bermanfaat. Dan kami kembali mengajak Anda, para sahabat, bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan yang sudah disampaikan tadi, Anda bisa telepon di nomor 021-8499-4343 atau 021-8497-0055, atau bisa juga hubungi di nomor 0852-6277-4774. Adapun untuk SMS atau WhatsApp, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan di nomor 0896147774774. Baiklah, kita buka kembali dari WhatsApp yang masuk dari Abdul Wahab di Jati Makmur. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Islam Nusantara yang sedang berkembang ini sudah pantas diberi nama dengan munafik?
Ya, di dalam Islam tidak ada Islam Nusantara, Islam regional, Islam ini, Islam tidak ada. Ya, Islam ya Islam. Allah Subhanahu wa taala menamakan Islam ya Islam. Sebagaimana kesempurnaan Islam itu disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Tidak disebutkan wa raditu lakumul Islam Nusantara. Tidak ada, itu bikinan manusia. Islam itu nama din yang Allah sendiri kasih nama gitu. Jadi Islam itu bukan bikinan manusia. Islam juga nama bukan bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Islam itu adalah produk Allah. Ya, wa raditu lakumul Islama dina. Produk Allah, wa may yabtaghi ghairal Islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahil Islam. Berarti Islam itu produk Allah Subhanahu wa taala, jangan ditambah-tambahi. Nah, kalau ditambah-tambahi, nambahi saja itu sudah merupakan bid'ah. Ya, dan pelaku-pelakunya jelas menyimpang dari akidah yang benar. Boleh Anda katakan munafik, boleh Anda katakan zindik, terserah Anda lah. Yang penting mereka bukan seorang muslim yang haqqa. Wallahu a'lam.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Abdul Wahab di Jati Makmur. Semoga bermanfaat. Dan kita angkat dari telepon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Effendi ya, Pak?
Junaidi.
Oh, Pak Junaidi. Oh, belum ganti nama, Pak.
Belum. Kalau kita bangun salat malam kan kadang kita berbulu sampai merinding, tengkuk terasa berat gitu ya. Nah, iya, kadang-kadang juga terdengar suara tawa, karena tawanya kuncil anak gitu.
Di mana Pak itu Pak?
Di tempatnya masih banyak Pak Ustaz.
Di mana?
Iya, di tempatnya masih banyak, di pohon-pohon yang besar gitu Pak Ustaz.
Masya Allah.
Iya Pak Ustaz. Ini kadang-kadang sampai terasa takut kan gitu Pak Ustaz, kita aja Pak Ustaz. Ini terbalik syirik apa enggak gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah masalah dukun bahwa sekarang saya benci sama dukun bahwa karena dulu saya sering mendatangi dukun lagi awal gitu bahwa berarti saya udah tobatnya udah itu ya bahwa bener ya bahwa ya, sekarang ya bahwa ya
Insya Allah.
iya insya Allah gitu ya bahwa ya sama kalau jalan di apa namanya yang bahwa bilang tadi di jembatan gitu bahwa ya kadang sampai merinding gitu bahwa karena memang jembatannya itu tumbalnya banyak manusia gitu bahwa di tempat saya ada jembatan agak panjang gitu bos itu tumbuhnya banyak manusia bos di situ bos nah itu juga kadang kalau lewat itu tuh merinding dulu takut gitu bos ini termasuk jadi apa enggak gitu bos syukran ya bos ya
Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kaitannya dengan takut ya tadi ya.
Takutan.
Takut. Takut bahasa Arabnya al-khauf. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufuni, ya, takutlah kepadaku. Berarti kita tidak boleh takut kepada apapun, siapapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang takut yang sifatnya itu manusiawi. Seperti takut kepada takut ular misalnya ya. Takut kan manusia pasti takut ular. Ya, insting manusia atau ya apa namanya? Manusia itu pasti takut ular lah. Ya, kalau nggak takut berarti kan ular itu menjadi mainannya tiap hari ya, apalagi ular itu ular berbisa, kobra dan sejenisnya. Itu boleh takut macan, ya. Takut harimau, tetapi kita nggak boleh takut kepada jin. Nah, itu syirik nanti ya. Kita nggak boleh takut kepada jin karena mental jin itu sama seperti anjing. Kalau seseorang berjalan tiba-tiba ada anjing menggonggong, ya orang itu tenang, tenang gitu kan. Anjing itu kabur takut ya sama manusia itu. Tetapi kalau manusianya itu lari ya, malah dikejar anjing kan, ya, lari coba lari, wow malah seneng anjingnya. Nah, konon mental jin itu seperti itu. Ya. Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh takut dengan jin. Harus takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa khafuni, takut kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya takut kepada Allah itu kalau kita melanggar hukum Allah, kita akan disiksa oleh Allah. Ya, seperti itu ya. Nah, adapun tadi qiyamul lail terus ada suara-suara, itu memang suara-suara kadang-kadang suara daun-dedaunan, terus timbul image gitu ya, bahwa ini adalah suara kuntilanak dan lain sebagainya. Nah, nama-nama itu enggak ada di Al-Qur'an, Pak ya. Nama kuntilanak apalagi? Apalagi lagi?
Gendruwo.
Kuntilanak, gendruwo, apalagi? Sendal bolong, apalagi itu? Semacamnya itu nggak ada di Al-Quran. Itu hanya nama-nama yang dibikin oleh manusia. Kita nggak boleh mempercaya itu. Itu nama-nama bukan nama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dari dari Allah itu namanya misalnya iblis. Iblis itu asli nama dari Allah dari Al-Quran kan, ada kan iblis kan. Ya, terus jin, setan, nggak ada gerduwo di Al-Quran. Al-Quran misalnya ada tulisan wa kunna lil gendruwo kan nggak ada. Atau sundel bolong atau apa lagi kan. Ya, wallahu a'lam, itu semuanya setan untuk menakut-nakuti manusia dan apa yang ada dalam bayangan manusia itu tergambar oleh setan. Wah, wow, dia takut sundel bolong gitu kan. Wah. Wow. Kemudian digambarkan sedemikian rupa manusia itu sundel bolong itu begini dan lain sebagainya. Jadi begitu ya Pak Junaidi ya. Bismillah saja, jangan takut kepada apapun, siapapun kecuali kepada Allah. Kecuali takut-takut yang sifatnya manusiawi, sebagaimana takut apa namanya tadi, ular atau binatang-binatang yang berbisa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam shawab, dan masih ya sebetulnya cukup menarik ya ketika kita berbicara tentang takut ini, karena takut dan harap dalam Islam, al-khauf wa raja misalnya, atau bagaimana cara menghilangkan rasa takut berlebihan misalnya ya, itu butuh pembahasan tersendiri dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Junaidi di Bekasi Utara. Semoga bermanfaat. Dan kembali kami mengajak Anda pada pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya dari kajian ini, Anda bisa hubungi di nomor 021-8499-4343 atau 021-8497-0055. Adapun untuk Anda pengguna handphone, Anda bisa hubungi di nomor handphone kami yaitu 0852-6277-4774. Dan untuk SMS atau WhatsApp bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di nomor 0896-1477-4774. Jangan lupa sertakan dengan nama spasi alamat spasi pertanyaan. Baik, kita buka kembali dari SMS yang masuk dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di dalam surat An-Nisa ayat ke-145 yang berbunyi innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, apakah berarti siksa orang munafik itu memang lebih 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 kecil, lebih berat daripada siksa kepada orang kafir?
Surat An-Nisa ayat berapa tadi?
145. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ayat surat An-Nisa ayat
145.
45 ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ini sebelumnya kan memang disebutkan ciri-ciri munafik seperti apa ya di ayat-ayat sebelumnya. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Bayangkan aja Allah aja ditipu, gimana manusia? Saudara-saudara gitu ya. Kalau saya jadi ini, saya akan begini, demi Allah saya akan begini, begini, begini. Nah, Allah aja ditipu apalagi manusia. Ya. Demi Allah, saya haji gitu kan. Saya kalau terpilih menjadi wali kota dan sebagainya, saya akan begini, begini. Allah saja ditipu. Gimana manusia? Makanya berat siksaannya kan. Innal munafiqina yakhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini ciri sifat-sifat munafik. Mudabdabina baina dhalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa ma yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Jadi mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian iman atau kafir nih, iman atau kafir ya, tidak masuk kepada golongan ini yaitu orang-orang beriman dan tidak pula masuk golongan orang-orang kafir. Jadi iman kafir ya. Nah terus dan seterusnya akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memfonis innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ya, intipnya neraka. Lebih berat, iya lebih berat. Karena di dunia ini juga lebih berbahaya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya Shafwatut Tafasir. Ya, kenapa di dalam surat Al-Fat ayat yang ke-6 itu ya didahulukan orang munafik daripada orang musyrik? Ya, waqaddamahum 'alal musyrikin li'annahum aqdamu khataran wa ashadda dararan minal kuffaril mujahirin bil kufar. Nah, itu persoalannya. Allah mendahulukan menyiksa orang munafik terdahulu daripada orang musyrik karena orang munafik ini bahayanya sangat besar. Bahayanya sangat besar ya daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Kalau orang kafir kan jelas dia kafir. Ini kan tidak. Ini idharul Islam, ba'ibtanul kufur, menampakkan keislaman seolah-olah dirinya Islam, tetapi di dalam dirinya ada kekufuran. Makanya ini lebih berbahaya, lebih menghancurkan Islam dari dalam. Kalau orang munafik ini faktor ekstern umat Islam, musuh ekstern. Tapi kalau munafik ini, kalau kafir itu ekstern ya, jelas. Kalau munafik ini kan intern. Kita bilang musuh dalam selimut. Alangkah bahayanya kalau suami istri bermusuhan padahal mereka satu selimut kan begitu. Jadi ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan mereka berada di neraka yang paling bawah gitu.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada hamba Allah di Bekasi. Sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab kita pada sore hari ini, Ustaz. Mungkin ingin memberikan kesimpulan atau nasihat.
Iya, munafik maupun musyrik ini kan sama-sama bahaya. Kedua-duanya ini bahaya akhirnya. Mudah-mudahan saya, keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar kita dari Sunnah, keluarga besar kita seluruh sahabat Ismail Radio dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nifak dan syirik ini, karena ini berbahaya. Sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya dan mendeteksinya amat sangat susah. Ya. Jangan sampai ya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala divonis menjadi hamba-hamba yang nifak, hamba-hamba yang syirik tanpa kita sadari. Karena ini berbahaya, betul-betul berbahaya. Nah, untuk mengakhiri kajian kita sore hari ini, ternyata menurut letak terjadinya, syirik itu bisa jadi syirik i'tiqadi. Syirik yang ada dalam keyakinan seseorang. Ya. Syirik yang berupa keyakinan, misalnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberi rizki pada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Ini itikadi kan? Ya, wah dagang betul, ini syariat dagangnya mesti begini, tapi nggak afdol deh kalau nggak datang ke dukun A, dukun B dengan label ustad kan gitu kan, dengan label pak kiai kan, padahal dukun-dukun juga. Jadi masih begitu, itu namanya syirik itikadi. Ya. Cukup Allah mintalah kepada Allah, wah syaratnya kurang nih, belum datang ke simba, belum datang ke ajengan, belum datang ke kiai, belum datang ini kan gitu kan. Nah, minta apa namanya? Penglarisnya, minta ini, minta itu. Nah, ini bahaya. Ini bisa syirik i'tiqadi. Keyakinan intern dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah syirik amali, yaitu beramal, ya. Jadi setiap amalan fisik ya yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti menyembelih untuk selain Allah ya, untuk sesajen ya, menyembelih kerbau untuk sesajen jembatan seperti yang dikatakan oleh Pak Junaidi tadi ya, atau bernadar untuk selain Allah, bernadar kepada jin, bernadar kepada kuburan ya, berjanji setia kepada kuburan untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya, ini namanya syirik amali. Dan juga ada syirik lafzi, lafaz, ucapan. Ini bisa juga menjadi syirik. Contoh, seseorang mengatakan, ya, aku bertawakal kepadamu ya mas, gitu kan. Aku bertawakal kepadamu ya mas, gitu. Padahal bertawakal kan harus kepada Allah, kan. Nah, ucapan ini namanya syirik lafzi. Atau seseorang yang kini katakanlah sukses ya, karena dibantu oleh seseorang. Lalu ia mengatakan, kalau bukan karena Allah dan kamu, maka aku akan begini dan begitu. Ya, kalau bukan karena kamu gitu ya, saya nggak akan sukses ini. Nah, ini bisa masuk dalam syirik lafzi. Nah, dengan demikian, sahabat Ismail Radio di mana saja antum berada, kita wajib belajar terus waspada akan nifak dan syirik ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara akidah kita dari penyakit-penyakit nifak dan penyakit-penyakit syirik. Ya, wallahu alam bisawab.
Ya, demikianlah kesimpulan dan nasihat yang diberikan dari Ustaz Abu Miqdad Muhammad mengenai kemunafikan. Dan saya bertugas pada sore hari di Muawiyah, pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda para sahabat yang telah mendengarkan dan yang telah bertanya, baik itu dari Bapak Junaidi dan dari dua hamba Allah dan Bapak Abdul Wahab. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.